Спеціальний ефір на радіо НВ.
Друзі, вітаю. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звати Богдан Амосов. Наступну годину проведу для вас я. Будемо говорити про заборону різних партій, зокрема комуністичної, а також про те, що відбувається в Азії на тлі нашої війни. От, власне, з цього і почнемо. Державний секретар США Ентоні Блінкен проведе відверту розмову про війну в Україні із китайським колегою під час саміту в Індонезії, який буде присвячений наслідкам російського вторгнення. Таку інформацію від Bloomberg повідомляє «Українська правда». Посилання на помічника держсекретаря США у справах економіки та бізнесу Раміна Толуї. Сьогодні Блінкен вирушає на Балі, щоб взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ G20. Перш ніж поїхати до Таїланду, він зустрінеться із представником Китаю у суботу. Це буде перша особиста зустріч між ними із жовтня на тлі загострення геополітичної напруги між США та Китаєм, який, власне, оголосив про безмежну підтримку Росії. І Блінкен зосередить зусилля під час форуму G20, члени якої представляють близько 80% світового ВВП, щоб привернути увагу до вторгнення Росії та дієвої блокади експорту українського зерна під час світової продовольчої кризи. Про це ми поговоримо із Ігорем Семиволосом, директором Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, вітаю вас. Пане Ігоре, чи чуєте ви нас?
Да, я вас чую.
Власне, як ви гадаєте, якою буде розмова очільників дипломатії США і Китаю про Україну? В чому Блінкен буде намагатися запевнити пана Ван І? І чи вдасться йому це?
Я думаю, що ключова тема — це порушення правил гри і соціального порядку, світового соціального порядку. І ще один момент, який на якому не акцентується, але який постійно присутній в розмовах, так чи інакше, це загроза ядерної війни, використання погрози Росії використання ядерної зброї, які останнім часом почастішали. Ну і ключовий момент — це, звісно, акцент, який робить Китай на тому, що на територіальній цілісності. Ми знаємо ключову проблему китайсько-американських відносин — це Тайвань. Ми знаємо, як реагує болісно Пекін на будь-які спроби Тайбіня оголосити незалежність і роль Сполучених Штатів Америки в цій історії. Тому мені здається, що у Блінкена є аргумент, що от, власне, який говорить своєму китайському візаві, що от як мінімум це створює дуже небезпечний прецедент і можуть виникнути доволі серйозні наслідки от такої політики, яку демонструє Росія.
А про які наслідки йдеться? Чим можна, власне, переконати в цьому питанні Китай? Йдеться лише про продовольчу кризу чи про щось іще інше?
Я думаю, що це комплексне питання. Мова йде і про продовольчу кризу, і взагалі мова йде про доволі крихкий характер китайського режиму. Тобто Китай – величезна країна з величезними ресурсами, з величезним людським капіталом, але разом з тим це як плюс, так і слабкість. Тобто для того, щоб підтримати певний рівень життя, Китаю необхідно швидко розвиватися. Причому чим далі, тим, як ми розуміємо, от темпи розвитку знижуються, це об'єктивно, і Китай постійно потрапляє в ситуацію такого небезпеки. Кордонна ситуація для небезпеки всередині країни, тобто наростання кризових якихось явищ. А Китаю вкрай не зараз для Китая дуже важливим зберегти той рівень економічних відносин, між Сполученими Штатами Америки і Європою, зберегти їхні плани щодо створення цього шляху між Китаєм і Європою, да, і іншим світом, ну, тобто мається на увазі морський шлях сполучення і шлях сполучення на суходолі, шовковий шлях. Тобто, іншими словами, там є аргументи, які Сполучені Штати Америки можуть надати. Ну, я ще хочу згадати таку ситуацію. Здається, це в 2003 році було, що коли от перше загострення відносин, тоді ще Китай не демонстрував такої агресивності, готовності до експансії, але вже були перші ознаки, і є така малахський кейс, тобто коли доволі просто можна було перекрити практично весь транзит китайських товарів через Південне море, Південно-Китайське море, і американці продемонстрували, як це ж легко робити. Іншими словами, є м'яка важелі, які стосуються м'якої сили, і десь вже hard power, жорсткої сили такої, які очевидно можуть переконати китайців не робити різких кроків в бік Росії. Разом з тим, звісно, американці не будуть накидати Китаю варіанти, які, ну, абсолютно неприйнятні, тобто які можуть вплинути на китайську гідність і відчуття цієї гідності, відчуття того, що вони самостійно приймають рішення.
А це які, наприклад, варіанти? Це цікаво.
Ну, це які варіанти? Розумієте, Китай має залишатися одним із ключових міжнародних гравців. Тобто голос Китаю має бути чутний, до Китаю мають дослухатися. Але Китай відповідно, має бути респект позиції Китаю. І зверніть увагу, що в останніх рішеннях НАТО Китай не названий ворогом. Так, там є конкурентні відносини, да, є конкуренція, да, є от такі змагальні відносини. Але це означає, що Китаю надається така повага, респект. Очевидно, відповідь Китаю має дотримуватися правил гри.
А ось дивіться, зараз позиція Китаю щодо Росії, щодо війни в Україні, вона така подвійна. Вони не засуджують дію Путіна, вони залишаються бізнес-партнерами з Росією, але межі санкцій, наприклад, все ж таки стараються не переступати. Чому так і чи може ця ситуація якось змінитися?
Ну, я не такий великий фахівець з китайських відносин, щоб можна було говорити про якісь нюанси. Те, що я знаю від моїх колег, полягає в тому, що там, як мінімум, існує декілька груп впливу в самому Китаї. І, скажімо, теперішній лідер Китаю, він більше схиляється до таких військово-політичних кіл, які виступають за ближчу співпрацю з Росією, солідаризується, умовно кажучи, з росіянами. А існує ще й економічний блок. Економічний блок каже, що от якщо ми будемо поводитися таким чином, то відповідно наша економіка буде зруйнована, ми втратимо ринки, і все призведе до внутрішніх катаклізмів. Ну, от вони балансують на межі цих двох позицій. Тому це може доволі легко пояснити підхід Китаю до війни. Тобто, з одного боку, у Китаю існує така давня історія відносин з Росією. Вони, обидві країни, обидві керівництва цих країн налаштовані антиамериканські. Вони діють відповідно до своїх стратегій, в яких західний світ ну, це ворог, і Сполучені Штати Америки – це країна, яка намагається домінувати. Разом з тим Китай залюбки залишає Росії право виступати з політичними заявами. Ну, існує така навіть приказка в Китаї, що от Росія і Китай – зуби і губи. Да? Ну, відповідно, Росія – губи, Китай – зуби. Тобто Китай готовий залишатися трохи позаду, ну, враховуючи просто, очевидно, тисячолітню китайську мудрість. А разом з тим, економічні обставини і характер відносин Сполучених Штатів Америки, і історія відносин Сполучених Штатів Америки, і ринки, ну, воно все, в принципі, так чи інакше тисне на керівництво і не дає їм просто зіскочити з тих самих обставин. Тобто, боротьба між цими двома групами, воно визначає політику Китаю. І більше того, я очевидно, ну, скоріше за все, скажімо так, тому що тут така модальність, такий баланс, він і лишиться і надалі. Тобто, з одного боку, політично китайці будуть демонструвати солідарність з Росією, а економічно вони будуть виходити з realpolitik, тобто з того, що є. Економічний базис для них є важливим.
Я хотів вас ще попросити прокоментувати, тут таке цікаве повідомлення було у японській пресі нещодавно, те, що Сі Цзіньпін відмовився приїхати до Росії на запрошення Путіна, пославшись на коронавірусні обмеження. Дійсно, Сі Цзіньпін через коронавірус майже не покидав місце, де він знаходиться, так, він перебував на материковому Китаї, але при цьому кажуть, що нещодавно от він вирішив вже не дотримуватися цього принципу, поїхав у Гонконг. А як ви вважаєте, ось, власне, чи дійсно коронавірус є причиною, чому Сі Цзіньпін відмовив Путіну у його запрошенні?
Тут завжди є дві версії, да? Правильна і неправильна. Або, ну, якщо йти виходити з принципу бритва кама, то треба відкинути ці домисли, і цілком можливо, що саме карантинні заходи змушують Сі Цзіньпіна сидіти вдома. Тобто тут це може бути абсолютно правда. Разом з тим, карантинні заходи і ці підстави – це дуже зручна форма політичної відмови. Тобто це, вона не ображає нікого, і разом з тим вона кому треба подає сигнали. Ну, і от ми цілком в політиці ми тут стикаємося з інтерпретаціями дій. Да? І якщо це було інтерпретовано саме так, а з боку, там, умовно кажучи, китайського керівництва, ми не почули, що ні в якому разі ми готові їхати до Росії, але от проблема лише в тому, що от є карантинні заходи, і ми просто зараз не можемо. Якщо таких от гучних заяв не прозвучало, то цілком можливо, що версія, яку ви виклали, яку оприлюднили японці, вона жива і має право на існування.
Зараз у стосунках Росії і Китаю, як вважаєте, чи може Росія реально розраховувати і покладатися на Китай, як, власне кажучи, зараз і можна почути від багатьох російських чиновників, що вони от будуть спиратися і на юань, і на торгівлю з Росією, і зараз всю свою економіку вони розвернуть на схід. Яка ваша думка?
Китайцям до певної міри вигідно те, що Росія стає все більше і більш залежною від Китаю. Ну, якщо подивитися знов-таки з позиції тисячолітньої китайської історії і культури, то, в принципі, це такий реванш, можна сказати. Ситуація дуже відмінна від тої, що була там в 19 сторіччі, в другій половині 19 сторіччя, коли Росія здійснювала активну експансію на територію Китаю. Ну, от, в принципі, це реванш Китаю, і китайці залюбки будуть користатися такою можливістю. Наскільки далеко вони можуть піти? Ну, я думаю, що якщо мова йде про ресурсну базу, то чому би і ні? Тобто ресурсну базу китайці активно будуть використовувати. Хоча тут ми навіть бачимо все одно існує конкуренція. Тобто китайський ринок настільки привабливий, нафтовий, все інше, що інші країни також готові конкурувати, в тому числі так звані дружні до Росії країни, як то так саме Іран, готові кинути виклик Росії і конкурувати за ринок, китайський ринок. Тобто ніхто не відміняв правил конкуренції, ніхто не відміняв боротьби за ресурси, і тому якщо росіяни хочуть, власне, опинитися там, де вони поступово опиняються, то це їхні проблеми, і я думаю, що китайці будуть лише задоволені від цього.
А як щодо інших країн Азії? Я от зараз спостерігаю, що Лавров катається по різних азіатських країнах, дуже активно з усіма зустрічається, розповідає про хід так званої спеціальної операції всім обов'язково. Як ви вважаєте, чи може бути сильним цей вплив на інші азіатські країни?
Я думаю, що вони його зустрічають, слухають його розмови. І на тому все. Тобто, поки що більшість цих країн зберігає так званий нейтралітет. Ясна річ, що цей нейтралітет, ну, скоріше він не на користь України, а в більшості випадків це вичікувальна позиція, враховуючи просто, хто ж, власне, переможе, і тоді ці країни, уряди цих країн долучаться до переможців. Ну, і тут Лавров, коли приїздить, він же ж дуже багато розповідає про антиамериканізм. Взагалі вони підняли на щит, на прапор, підняли антизаходні сентименти, настрої, дуже багато говорять про колоніалізм, імперіалізм і тому подібне. Ну, дехто, декому це подобається, дехто на це дивиться так, крізь пальці. Але всі готові до торгів. Особливо там, якщо ми говоримо про країни Перської затоки, куди Лавров, власне, приїздив, намагаючи переконати їх в тому, щоб вони не піднімали цін, точніше, не збільшували видобуток нафти та газу. От, враховуючи ці обставини, всі чекають візиту тепер Байдена. А що нам привезе Байдена? Про що Байден буде домовлятися з нами? А наскільки ці торги... Ну, тобто, іншими словами, вони запустили торги. Вони відкрили такі біржу і готові вислухати пропозиції. Ну, не дуже, якби, для нас така сприятлива ситуація, але разом з тим слід розуміти, що ми тут відіграємо якусь певну роль. Тобто наш український кейс, він лише частина цієї гри, яка там відбувається. Хоча, ну, останнім часом, звісно, ми довели, що без України ситуація на Близькому Сході може дуже швидко погіршитися, без українського зерна. І ця тема, яка активно обговорюється на Близькому Сході, і всі чудово розуміють, що без регулярних поставок українського збіжжя, ну, по суті, на Близький Схід чекає найближчим часом дестабілізація. І це також аргумент на користь того, щоб включитися в процес антиросійських санкцій в будь-якому форматі, в форматі підвищення видобутку, в форматі запровадження санкцій, в форматі підтримки на рівні голосування в Раді в Генеральній асамблеї і тому подібне.
А тим часом розгортається, розвивається і збільшується торгівельна війна між Росією і Казахстаном, набирає нові оберти. Ось Росія зупинила транзит нафти із Казахстану до Європи. Ми згадуємо, що все починалося. Починалося з візиту президента Казахстану на Пітерський економічний форум, де він не підтримав визнання терористичних ЛДНР. І тепер маємо цілу велику економічну історію протистояння. Як ви вважаєте, як буде далі розгортатися ця ситуація і що буде між Росією і Казахстаном?
Ну, да, остання заява про те, що Казахстан готовий постачати нафту і газ до Європи для того, щоб не допустити різкого підвищення цін і забезпечити Європу, вона красномовна. Вона ще раз говорить про те, що Казахстан точно хоче вискочити з цієї ситуації, не допустити запровадження проти себе санкцій. Можна також звернути увагу на таке жваве обговорення в казахських соціальних мережах історії з судном, з зерновозом, да, який, ну, казахським зерновозом, який там під російським прапором зайшов в Бердянськ, завантажив українське вкрадене зерно і виїхав до і виплив до поплив пішов до Туреччини. А це також багато хто з казахів вважає, що це підстава, що треба розірвати всі контракти китайським казахськими суднами. В цілому казахська влада у своїй манері намагалася мінімізувати оці виходи інформації про те, що існують суперечності, що розбіжності, що їх стає більше. Але от вже приховати їх важче і важче. Да? От спочатку вони спростовували факти того, що там росіяни не дають можливості китайській нафті. Казахські нафті розвантажуватися в Новоросійську, да, там, і обмежують, можливо, ну, багато є сигналів про те, що приховати розбіжності вже важко. Я так розумію, що у Токаєва немає варіантів. Він також, як знаєте, Китай дуже серйозно залежний від американського і європейських ринків, так і Токаєв дуже залежний від інвестицій. А інвестиції до економіки Казахстану переважно європейські. Всі побачили, що може вилитися от зупинка виробництва, погіршення соціально-економічної ситуації – січневі події, це довели. Тому хоче казахське керівництво, чи не хоче сваритися з Росією, але воно змушене, не так чи інакше, знаходити опції, які дозволяють їм виживати. І точно можу сказати, що казахи не хочуть отримати санкції, і будуть робити все для того, щоб тобто не виходити за межі тієї співпраці, яка вже існує, тобто яка не порушує санкції.
Ми згадали, власне, кажучи про судна, які їхали із Бердянська у турецький порт. А що стосовно, і везли наше зерно вкрадене, так? А що стосовно турецької сторони, як ви вважаєте, як вона буде себе зараз поводити стосовно цих суден?
Там є, очевидно, що це може бути прецедентом і доволі серйозним. І багато що буде залежати від остаточного рішення. Поки що, вантаж заарештований, там, як мінімум, турецька влада повідомляє, що тривають ці з'ясування обставин. має бути рішення. Рішення має бути конфіскація краденого зерна. Тобто це воно не повинно потрапити на ринок. Бо інакше, якщо там, знаєте, там є такі цікаві моменти, нюанси. А от це ж не перше зерно, яке потрапляє на турецький ринок, да? Вкрадене українське зерно. А регулярно з Севастополя виходять судна з зерном. І тут питання, ну, як мінімум більша частина цього зерна, а то й практично вся, яка постачається на турецький ринок або далі йде вже на Близький Схід, переважно це Сирія, турки ігнорують цей факт. Тобто вони роблять вигляд, що це зерно, як вони кажуть, чорноморського походження. Тобто невідомо, звідки воно, звідки його взяли. Тобто можна сказати, що ми маємо тут справу з спробою якби приховати або закамуфлювати цього поставлено. Але от в цій історії вже зовсім інше, бо це очевидно. Тобто захоплений порт, захоплене зерно. Від самого початку, як тільки почали звантажити цей корабель, все це супроводжували, українська сторона все це супроводжувала. Тут була доволі гучна гучний процес, і тому ігнорувати.
Тому будемо дивитися, як буде розгортатися ситуація. Пане Ігоре, я вам дуже дякую. Ігор Симоволос, директор Центру близькосхідних досліджень, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Зараз ми переходимо на новини і продовжимо спеціальний ефір.
Спеціальний ефір на Радіо НВ.